Euskaltzaindiak hiztegia berritu egin du. Gaur egin dute berorren aurkezpen publikoa eta guk esan du Andoni Sagarnari deitu behar diogu Euskaltzaindiaren hiztegi egitasmoaren zuzendariari. Arratsaldeon Andoni.
Baita ziren.
Zer moduz?
Ondo esan beharko. Bukatu da goizeko lana eta oin deskantzuan.
Eta beste lana handi bat ere egin duzu, ez? Hiztegia berritzea ez da kontu makala.
Bai, denbora eskatzen du eta lan asko bai jartzoi duzu.
Bueno, bi liburuki ditu paperezko bersioak esango dugu.
Bai,
aurrekoarekiko zer berri?
Bikoitza esango nuke. Nik lehenengoak 21.000 forma zituen eta oraingoak 40.000 inguru.
Eta
hori paperezkoan. Eta gero gainera, bertsio digitala ere bada orain, interneten jarria, Euskaltzaindiaren webgunean.
Beraz, zer iruditzen zaizu, liburukiak edo internetekoak izango dula hemendik aurrera erabilera handiagoa?
Bueno, segurazko erabilera handia izango du digitalak, ari zarenean lanean ordenagailuan, inora txatu gabe eta liburua zabaldu gabe eta abar, bertan kontsultatzen duzu, ezta? Eta gainera, kontsulta moduak ere ugariagoak dira digitalean, paperean baino. Hala ere papera beti badu, salerik badu, paperak eta papera ere ondo dago, noski.
Zuek batean bezala, bestean jarri dituzte indar guztiak, ala?
Bai, bietan informazio berbera dago. Esaten dizudan bezala, konsultatzeko modua da desberdina digitalean. Izan ere, bilaketak egin daitezke bai sarreretatik, baina baita ere adibideetatik, itzatietatik, jakintxarloen marketatik, kategoria gramatikaletatik, eta bar, ezta. Paperean egin ezin diren gauza asko egin daitezke, eta gainera beste kontu bat garrantzizkoa, hiztegia egiteko erabili diren iturri guztien dokumentazioa ere kontsulta daiteke. Alegia horiek dira, orotariko euskal hiztegia, aspalditik dagoena interneten jarria, bestetik hiztegi batua egiteko erabilizien fitxak eta barri hor daude, eta gero leksikoaren behatokia, 21. mendeko korpusa, eta 20. mendeko korpusa ere bai. Horiek denak, lehen bazeuden batzuk, baina oraingoan egiten duguna da, kontsulta bat egiten duzunean hiztegian, hitz batena, esate baterako, beti daukazu aukera ikusteko ze erabilera izan duten hitz horiek denboran zehar, bai antzinatik hasi eta gaur arte.
Beraz, labur bilatu nahi dunak hor badauka nun begiratua, baina informazio osagarria behar duenak
da,
ere bai.
Hori da, bi bilaketa modu dira, bata esango nuke praktikoa, eguneroko erabiletarako, esango izunik kasetari batek bere redakzioan ari denean erabiliko duena, normalean, eta beste bat izan daiteke, irakasle batek, edo ikertzaile batek, edo horrela, gehiago sakondu nahi duenean, edo informazio guztia eskura izango du leku beretik.
Andoni, esaiazu, behar adina erabiltze aldugu hiztegia?
Behar adina ez dakit, baina behar bezala segura aski ez. Nire kezka handietako bat horixe da, usteak pasaritut, beste goza batzen artean irakasten ere, eta ikusi izan dut, oso zaila dela aurkitzea hiztegia ondo erabiltzen duen norbait. Zain nuke, informazio asko edukitzen du hiztegi batek, eta iaia gramatika baten edukiare badu, kasu honetan batez ere, ze adibideen bitartez eta bar, erakusten da nola txertatu hitzak beren testu inguruetan, esate baterako. Baina askotan egiten duguna da zuzenean definiziora edo guri gehien interesen zaigun azalera joan eta beste guztia espaleo bezala pasa ez da. Beraz, badago, nik uste badago lahor eskoletan eta lan bat hiztegiak erabiltzen irakasteko. Beste kontu bada, hiztegi elebidunak, horiek nik esaten dut askotan bidekatuta beharko luketela, edo gutxienez, gidabaimena duenari bakarrik utzi beharko litzaizkiola erabiltzen. Hortik astakeria izugarria egin daitezke.
Eta orduan, pista bat emaiguzu, zein izango litzateke erabilera zuzena?
Bueno, erabilera zuzena zer da, ezta? Aurrena hori esan beharko genuke. Gure gaur egungo iritzian, erabilera zuzena da, jende, hizkuntza zaintzen duen, jendeak erabiltzen duen era. Aida, guk zer egiten dugu zerbait izegian jartzeko. Ikusi, ze historia daukan hitz baten erabilerak. Bai lehengo erabilera, bai gaurkoa. Eta ikusten degunean, hizkuntza zaintzen duen jendeak, ba, era batera edo bestera erabiltzen duela, diera batekin, edo testu inguru batzutan, eta bar, horri ematen diogu garrantzia. Akademiak ja ez dira, nola esango duke nik, olako, zera, jainkoa bezala edana dakitenak, ez, oro jakileak ez dira akademiak, eta akademiako kideek ere ez. Orduan, ikusi behar dena da, erabilera zein den, eta ikusten dena asentatuta daula hizkuntzan, eta txukun erabiltzen dela, ba, hori ze eramaten da iztegira.
Momentuz, irubebikoitza.euskaltzaindia.eusen egin litezke konsultak,
ezta? Bai, horre hongo da esteka esartzeko. Gaur hain zuzen dago nola esango nuke nikalako banner moduko bat edo zera bat, leku bat, berezi esartzeko, eta gero esteka den bat edo izango da luzera, baina bueno, erreza da esartzea.
Badakizu, app eta horrelakoak ere izaten direla gaur egun, zerbait
zer izaten direla?
App esaten zaien hoiek.
Ah, bai, aplikazioak. Bai, bueno, gaur egun konsulta daiteke sakelako telefono batetik ere zera, iztegia. Ez dago aplikazio bat egina horretarako bereziki, baina bai web horri normalak ere ikus daitezke telefonoetan badakizu eta o tabletetan edo zera, eta nik erabiltzen dut eta ondo ikusten da, ez dago arazorik.
Bueno, ba, hemendik aurrera ez dagoela aitzakiarik jo eta pasa egiteko. Zalantza dagoenean sartu irubebikoitza.
Bai, ointxe esan dezu gauza bat, nik asko azpimarratzen dudan, eta da, lehenengo, iztegiak erabiltzen, baino lehenago, erakutsi behar zaiola jendeari, zalantza egiten. Ze, askotan, ez dugu zalantzaik egiten, eta orduan erabiltzen dugu zer gauza burura etortzen zaiguna, eta batek ondo baldin badaki zerbait, ba, oso ondo da erabiltzea, baina askotan, ondo jakin gabere erabiltzen ditugu, eta zalantza oso importantea da.
Gure etxean esaten zaio horri errezenea.
Hori da.
Bueno,
bai.
Hori egin gabe, badagoela nun begiratua, eta bai. Zalantza daukanak begiratu dezala, esan da bezala, irubebikoitza.euskaltzaindia.eusen, edo eta bestela, paperezko bersioa nahiago baldin badu, hori ere eskura dago.
Osondo.
Andoni Sagarna, eskerrik asko, segi ondo.
Bai, zuei, agur.